V noci na neděli se změní čas ze zimního na letní. Probereme proto, proč potřebujeme k našemu biorytmu ranní světlo. Budeme také zjišťovat, proč se bílé krvinky v našem těle někdy chovají nevypočitatelně. A hned na začátku sobotního magazínu o vědě a technologických novinkách navštívíme jeden startup, který chce s roboty čistit moře. Začíná experiment. Dobré dopoledne.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Ptáci zamotaní do plastových tašek nebo ryby, které plastový odpad spolykaly. Takové obrázky bohužel vídáme čím dál častěji z oceánů po celém světě. Každý rok podle loňské analýzy britské nadace Ellen MacArthur skončí v oceánech a mořích až 8 milionů tun plastu. Bojovat proti tomu chce startup Clean Solutions z norského Osla. Vyvíjí autonomní robotická plavidla a mola, která nejen plastové odpadky sbírají už v přístavech.
Řešíme teď problém obrovského množství plastů, které se dostává do velkých oceánů. Tam už je složité je vyzbírat. Chceme to proto dělat už v přístavech, které jsou relativně malé a je to přece jen jednodušší. A taky chceme využít norský design a technologie, aby naše zařízení mohla být součástí města.
Říká Katarina Frostadová, jedna ze tří spoluzakladatelů startupu Clean Solutions. Řešením je podle ní autonomní robotická loď, která bude proplouvat přístavem a cestou nasávat odpadky do svých útrop.
Znáte ty robotické vysavače, které teď všichni mají doma? Jeden z našich robotů bude v podstatě to samé. Bude jezdit po přístavu, každý den uklízet a jednou za čas se pojede nabít a vyhodit odpadky.
Clean Solutions nejsou jedinou firmou, která taková plavidla sbírající odpadky vyvíjí. Dálkově ovládaný trash robot od americké společnosti Urban Rivers už třeba čistí řeky v Chicago. Podle Katariny Frostadové ale jejich roboti můžou zaujmout kromě sbírání odpadků i dalšími funkcemi.
Můžete na ně nainstalovat spoustu filtrů, které budou vodu, která projde robotem, čistit třeba od oleje. Bude taky možné osadit roboty senzory, které budou sledovat stav vody, kolik je v ní mikroplastů, nebo třeba jaké je její pH.
V Clean Solutions chtějí, aby jejich zařízení v prostředí městských přístavů zapadla. Vyvinuli proto i speciální molo. Na první pohled vypadá jako obyčejný plovoucí ponton o rozměrech 2,5 na 2,5 metru. I toto molo ale čistí přístav od odpadků.
Je v něm několik druhů pump, které nasají vodu i z odpadky dovnitř a odtud ze středové části bude možné je snadno vybrat. Uvažujeme, že bychom molu udělali skleněnou podlahu, aby lidé viděli, kolik plastů z moře nasbíráme.
Říká Katarina Frostadová. Evropská komise pro rok 2019 vyhlásilo Oslo Evropskou zelenou metropolí za jeho přístup k ochraně životního prostředí a Katarina je jednou z ambasadorek mentorského programu, který při té příležitosti Oslo vyhlásilo. Zástupci velkých firm by v něm měli radit malým startupům, jako je Clean Solutions s jejich podnikáním.
Myslím, že se toho od sebe můžeme spoustu naučit. Startupy od velkých společností, ale i opačně. Když máte startup, většinou jste do toho, co dělá máte hodně zapálení, ale je dobré mít někoho, kdo vás trochu vrátí na zem, abyste se zaměřil na skutečné problémy a mohl skutečně něco velkého udělat, nejen mít velké nápady.
Oceňuje Katarina Frostadová. Více o iniciativách, které Oslo pro rok 2019 vyhlásilo, uslyšíte už za chvíli v rozhovoru s Birgit Liodenovou, ředitelkou neziskové organizace Oslo Business Region pro udržitelný rozvoj. Z Osla Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Posloucháte experiment Radiožurnálu. Norské Oslo je jedním ze světových lídrů v oblasti ekologie. Podařilo se mu třeba dosáhnout toho, že už téměř 2/3 městské hromadné dopravy jezdí na energii z obnovitelných zdrojů a jsou bezemisní. Oslo také dostalo od Evropské komise titul Evropská zelená metropole pro rok 2019. A přidružená nezisková organizace Oslo Business Region připravila několik výzev, které mají ve spolupráci s velkými norskými firmami dále prohloubit ekologický způsob života ve městě. O co konkrétně jde, řekla v exkluzivním rozhovoru pro experiment reportérovi Vojtěchu Kovalovi ředitelka Oslo Business Region pro obnovitelný rozvoj Bridget Liodenová.
And when we set up these challenges, We thought of how we can use, you know, the capitalistic system and the market.
Když jsme připravovali tyto výzvy, přemýšleli jsme, jak co nejlépe využít kapitalistický systém a trh. Dali jsme dohromady 4 výzvy, ve kterých nežádáme firmy, aby udělali nějaké závratné změny ve svém podnikání, ale snažíme se je přimět k tomu, aby tlačili na své dodavatele, aby využili své kupní síly.
A k čemu přesně?
We have one challenge where we ask companies to commit to.
V první výzvě žádáme firmy, aby se zavázaly k tomu, že budou od svých dodavatelů požadovat ekologickou dopravu zboží. Tím podporujeme celý trh, aby rozvíjel své inovační schopnosti. Ve druhé výzvě se soustředíme na stavebnictví. Chceme zajistit, aby všechny stavby v Oslu byly od tohoto roku pokud možno bez emisí. Třetí výzvou se snažíme přesvědčit společnosti, aby přesunuli své investice z penzijních a pojišťovacích fondů, které investují do ropy a plynu. Místo toho by firmy měly podporovat ekologicky zaměřené fondy.
Takže se snažíte připravit ropný průmysl o jeho zdroje?
Víme, že změna je závislá na penězích. Peníze znamenají moc, takže se chceme ujistit, že přesuneme moc tím, že přesuneme investice. Čtvrtá výzva pak míří na nakládání s odpadem a plasty. Tady se musí společnosti zamyslet nad tím, jak by se oni sami ve svých provozech mohli zbavit zbytečného používání jednorázových plastů. A žádáme je i o to, aby se pokusili najít inovativní řešení, jak nahradit plasty nějakým jiným materiálem.
Teď je konec března, takže v podstatě teprve začátek roku. Jaké zatím byly reakce? Už vidíte nějaké výsledky?
Ano, máme už asi 40 společností, velkých i malých, které se k našim výzvám připojily. A vidíme, že se i lokální politici snaží s těmito výzvami poměrně hodně pracovat. Považujeme naše výzvy i za jakousi reakci podnikatelské komunity v Oslu na Gretu Thunbergovou a hnutí mladých studentských aktivistů. Protestují proti nečinnosti dospělých, vlivných lidí a politiků a tohle je podle nás jedna z odpovědí na tohle hnutí.
Kdo k těmto výzvám přistupuje progresivněji? Malé startupy nebo velké společnosti? Čekal bych, že u menších firm možná bude jednodušší zavést podobné změny.
Myslím, že je to jakási kombinace. Samozřejmě je jednodušší založit malou firmu a od začátku k věcem přistupovat zeleně, ekologicky. Ale je tu i celkem silná komunita velkých korporátních firm, které už roky spolupracují v alianci Norsko 20-30-40, která si klade za cíl snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 40% oproti hodnotám z roku 1990. A bylo tu i hodně vládních i lokálních iniciativ, jako například Business pro klima tady v Oslu. To je koalice firm, které se snaží zrychlit přechod k ekologickým řešením. Jedna z prvních společností, která přijala naši výzvu zaměřenou na zelenou dopravu v Oslu, byla IKEA. Takže bych řekla, že firmy, které skutečně chtějí něco změnit, najdete v různých průmyslových sektorech a mezi společnostmi různých velikostí.
Říká Birgit Liodenová, ředitelka Oslo Business Region pro udržitelný rozvoj.
Posloucháte radiožurnál a magazín Experiment. Ještě ani nedokončil základní školu a už pomáhá dobývat vesmír. 15-letý Filip Kocián ze Zlína má na vizitce napsáno nejmladší zaměstnanec kosmického průmyslu v České republice. Při škole pracuje pro brněnskou technologickou firmu a ve společnosti není se svým mládím zdaleka jediný.
Tohle to, co vidíme, je vlastně facebooková stránka.
Příspěvek ze 4. února, 142 tun. Tolik paliva obsahuje zcela naplněný motor P120C Solid. Fotografie z Evropské kosmické agentury.
Mě láká vždycky si vybrat nějakou aktualitu ze světové kosmonautiky, napsat o tom a dát tomu třeba pár odkazů a hezký obrázek.
U notebooku nesedím s žádným ostříleným marketérem, ale s 15-letým Filipem Kociánem. Studuje kvartu na 8letém gymnáziu ve Zlíně. Kromě úkolů do školy se po vyučování věnuje práci a jednou za 2 týdny jezdí do Brna na schůzku se svým šéfem Petrem Kapounem.
Tak Filip se k nám stal tak, že vlastně byl jedním z účastníků takového workshopu, co děláme pravidelně pro střední školy, a napsal takový hrozně krásný e-mail, že by hrozně si přál dělat ve firmě, která pracuje na poli kosmického průmyslu a že se mu hrozně líbí to, co děláme. A my jsme se potom potkali, hlavně jako mě osobně zaujal tím, že má obrovský přehled o těch technologiích. Prakticky ještě ten den jsem mu nabídl práci a v podstatě on ji na místě přijal. Skoro bych řekl, že spadl ze židle, když jsme mu to nabídli. To nečekal.
A tak se teď 15-letý student honosí vizitkami s pozicí nejmladší zaměstnanec v českém kosmickém průmyslu. S brněnskou firmou spolupracuje půl roku. Nedávno k němu podobnou cestou, čili přes soutěž pro středoškoláky, přibyl další nadšenec do vesmíru, který ještě nemá maturitu. 18-letý Štěpán Pikna.
Pomáhám s tím, co je potřeba. Tak teďka v budoucnosti bude čištění a integrování dílů na dispenser rakety Vega. Proč jsem šel semka, protože jsem viděl tu příležitost, že si budu moct šáhnout na ty díly, že se toho budu moct účastnit, toho dostávat český národ do vesmíru.
Jiskřičky v očích, které má, když o tom mluví, potvrzují, že tato brigáda je pro něj splněný sen.
Když jsem začínal a stavil jsem si doma raketky, tak to bylo všechno jako po tajmu. Protože mamka, když se dozvěděla, že mám doma třeba nějaký ledek, tak byla z toho úplně na větvi a myslím, že teďka jsou docela jako hrdí za to, co dělám.
Rodiče podporují také Filipa. Byť to může znamenat, že jej za pár let zláká nějaká zahraniční univerzita.
Jo, tak Filip určitě odjede do Ameriky, protože my jsme pro něj takový předstupínek, on si tady nabere tu zkušenost a pak pošle životopis do SpaceX, on se tím ani netají. Ale pokud někomu dáme základ a on ten základ využije k tomu, aby se posunul někam dál, tak to je pro mě úplně stejně hodnotný výsledek, jako kdyby tady zůstal pracovat 10 let.
Shrnuje Petr Kapoun a dodává, že na to, kde začínal, snad nezapomene ani za velkou louží. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál. Bílé krvinky jsou ochránci našeho těla, brání nás před bakteriemi a viry, někdy ale napadnou naši tkáň, včetně mozku a míchy. Takto způsobená autoimunitní onemocnění můžou být pro člověka velmi vážná. Příkladem je třeba roztroušená skleróza nebo i lupénka. Neuroimunoložka Zuzana Libá z kliniky dětské neurologie fakultní nemocnice Motol se zabývá záněty v nervovém systému a autoimunitním postižením centrálního nervového systému. Začátkem příštího týdne vystoupí na Singularity U Summitu na pražském Žofíně a teď je Zuzana Libá hostem magazínu Experiment. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všichni posluchače.
Můžete tedy ve zkratce říct, proč bílé krvinky napadají například náš nervový systém?
To je právě otázka, na kterou nikdo nezná přesnou odpověď. Těch teorií je několik a za normální okolností právě nervový systém je velmi pečlivě střežen, aby se k němu žádné bílé krvinky nedostaly, respektive dostaly se tam jenom určité typy velmi zkušených bílých krvinek. A právě když máme zánět v nervovém systému, tak se tam masivně dostávají různé druhy bílých krvinek a škodí nervové tkání. A ty důvody, proč se tam dostanou, opravdu nikdo nezná. Jsou různé teorie, například, že třeba máme nějakou infekci v krvi, která má podobnou strukturu, jako má nervová tkáň, takže bílé krvinky, které reagují proti té infekci, se dostanou i do mozku. Nebo jiné jsou, že někdo má genetickou dispozici, že buňky, jeho neuronální buňky vypadají nějak podezřele už od narození a dráždí ten imunitní systém. Takže jednoduchá odpověď na tuhle otázku není.
A jak se liší ta autoimunitní onemocnění u dětí a u dospělých? Je u dětí jednodušší je třeba odhalit a tedy i dříve začít léčit?
To se taky nedá říct, protože to zastoupení jednotlivých autoimunitních onemocnění je u dětí rozdílné než u dospělých, ale zároveň u dětí je komplikované diagnostikovat ta onemocnění i z důvodu, že máme mnohem širší takzvanou diferenciální diagnostiku. To znamená, že děti mají vyvíjející se mozek a onemocnění, která se mohou projevovat podobně jako zánět a přitom zánětem nejsou, třeba takzvaná metabolická onemocnění, tak jsou u dětí častější. Takže rozlišit, že to je opravdu zánětlivé onemocnění u dětí, je právě, bych řekla, i složitější než u dospělých. Ono i u dospělých to není úplně jednoduché, ale ta dětská skupina je právě taková zranitelná tím, že když to včas nerozpoznáme a nezačneme dobře léčit, tak můžeme tomu dítěti způsobit do budoucna problémy.
Ono těchto autoimunitních onemocnění přibývá. Daří se už lépe ta onemocnění odhalovat třeba i díky tomu vašemu výzkumu?
Já si myslím, že jich úplně tak jako nepřibývá, že spíš dřív se nevědělo, že to je způsobeno imunitním systémem, takže se může zdát, že jich přibývá, ale nedělala bych paniku, že jich opravdu výrazně přibývá. Oni jsou celkově dost vzácná. Třeba postihují desítky jednotlivců z milionu, takže to je opravdu jako velmi málo lidí naštěstí těmito onemocněními postiženo. A s tím, jak se zlepšuje diagnostika, například magnetická rezonance, různé laboratorní techniky, které odkrývají zánět v nervovém systému a i můj výzkum k tomu přispívá, tak díky i vlastně se zlepšují možnosti léčby, což jde ruku v ruce. Takže cílem je najít tato a diagnostikovat tato onemocnění co nejdříve a začít je co nejdříve léčit moderními léky, které jsou čím dál tím více a více dostupné. Takže to je taková hudba budoucnosti a snad to vyjde.
Hostem experimentu Radiožurnálu byla neuroimunoložka Zuzana Libá z kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Motol. Díky za váš čas a naslyšenou.
Děkuji také, nashledanou.
Je 9:45, stále posloucháte Radiožurnál a experiment. Už dnes v noci se takzvaný zimní čas změní na letní. Hodiny se posunou o hodinu vpřed, ze 2. hodiny na 3. ráno. Zažijeme tak pravděpodobně jednu z posledních změn času. Jeho střídání by mělo skončit v roce 2021. Do té doby se s ním budou muset vyrovnávat naše vnitřní biologické hodiny, které zmate náhlá změna intenzity světla v denní době. A právě světlo a jeho pravidelné střídání je pro náš biorytmus s klíčovým faktorem.
Kdyby nebylo střídání světla a tmy, tak bychom každý jeli podle naší vnitřní periody, kterou máme rozdílnou.
Fyzioložka profesorka Helena Ilnerová vysvětluje, že pak by každý člověk měl svou vlastní dobu aktivity a útlumu a tím pádem by bylo vyloučené fungování společnosti.
To světlo, které ty hodiny nastavuje, tak to je světlo za soumraku a potom během noci a hlavně za úsvitu. Během dne světlo s náma nic nedělá.
A to je podle profesorky Ilnerové důvod, proč někteří lidé mají problém si na změnu času rychle přivyknout.
Potřebujeme ranní světlo a protože budeme chvíli zase vstávat do tmy, ty, co stávají v 6 a teď už vstávají do světla, tak to zrovna začne teprve svítat a tak dále, tak v zásadě nám to světlo moc nepomůže. Takže ono nám to bude chviličku trvat, někomu 2 dny, někomu 3 dny, někomu týden a někomu to bude trvat třeba 14 dní, než se přizpůsobí.
Mnohem více než změna intenzity světla během dne kvůli časovému posunu, ale škodí světelné znečištění, tedy situace, kdy kvůli umělému osvětlení nemáme v noci úplnou tmu. Nejhorší situace v Česku je samozřejmě ve velkých městech a jejich okolí, v Praze, Brně, Ostravě. Naopak nejlepší situace je na Šumavě. Přirozenou naprostou tmu u nás už ale nenajdeme. Za ní musíme do rakouských Alp nebo na severovýchod Slovenska a ještě lépe někam na moře. Jenže problém může být i v relativně tmavých oblastech. Stačí, když nám po uliční lampa svítí do oken. Pokračuje Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Na spání je potřeba tma a ticho, takže když člověk nemá tu tmu a ticho, tak spí méně kvalitně. Potom je člověk unavený, nezapamatuje si to, co se ten předtím učil. No a ještě tam další problém, jako úplně gigantický. Když lidi nejsou pořádně vyspaní, tak působí nehody. Se říká, nevěnoval se řízení. No nevěnoval se, když usnul. A usnutí se nedá bránit.
Světlo z pouličního osvětlení může být až 500krát silnější než svět měsíce v úplňku. Světelné znečištění neškodí jen lidem, ale jak dodává Jan Holan, i hmyzu a potažmo celému ekosystému.
Kolem té vesnice třeba jsou sady nebo i pole. No a to všechno potřebuje opylovače, které ovšem jsou lákaní bohužel lampami do té vsi, tak potom nefungují v krajině, což je velká škoda.
Noční hmyz v krajině by neměl vidět vůbec žádné lampy. Podle Jana Holana to není nic nemožného.
Když ta lampa je namontovaná vodorovně a končí vodorovným ústím, z kterého nic nevyčuhuje, tak prostě z dálky není vidět. Je vidět ta osvětlená silnice, případně sloup. Prostě nemá tam žádná část, která by svítila šikmo nahoru nebo do dálky vodorovně. Taková svítila existují odjakživa, na železnicích bývaly třeba takové hrnce, které to přesně splňovaly. Samozřejmě to může ušetřit ještě spoustu elektřiny. A taky je to velice příjemné, když to neoslňuje.
Řada městských a obecních samospráv si tento problém začíná uvědomovat. Na některých místech republiky, například v Brně, se tak už žádné jiné lampy instalovat nesmí. Dan Mrázek, Radiožurnál.
Moderní medicína chystá finální úder proti jedné z nejstarších nemocí na světě, lepře. Přestože silná antibiotika ji dokázala v posledních desetiletích skoro porazit, stále se tímto infekčním onemocněním nakazí každý rok podle Světové zdravotnické organizace přes 200 000 lidí. Nejvíc v Brazílii, Indii a Indonésii. Vědci, vývojáři a lékaři proto do boje s odvěkým nepřítelem posílají novou zbraň, umělou inteligenci.
Centrála společnosti Microsoft ve finských Helsinkách. Z počítače se ozývá hlas Miltona Moralese, molekulárního biologa z vědeckého institutu Oswalda Cruze v brazilském Rio de Janeiro.
Postupujeme velmi rychle. Za poslední dva týdny jsme tu měli 20 nových pacientů. Máme vyfocené léze na různých barvách kůže. Chceme nafotit pacienty z různých částí Brazílie. Do dvou měsíců jich tu budeme mít 100 a pak přijde čas umělé inteligence.
Umělá inteligence, nová zbraň proti odvěkému nepříteli, která umožní rychlejší diagnózu nemoci, říká doktorka N. Ercová poté, co spojení s Brazílií ukončíme.
Teď zabere diagnóza lepry měsíce až léta. Když se pacient začne léčit, je velmi často už moc pozdě.
Ještě pod vlajkou Mezinárodního červeného kříže poznala bolest války v Africe. Teď šéfuje neziskové organizaci Novartis Foundation pod patronátem světového farmaceutického giganta.
Nejprve potřebujeme vyvinout algoritmus, který umožní zrychlit diagnózu. To je i cíl tohoto programu. Když začnete s léčbou brzy, můžete se vyhnout neurologickým poškozením těla. V ideálním případě vytvoříme nástroj, kdy pacient bude moct odeslat fotku své léze do cloudového úložiště, odkud dostane zpětnou vazbu, jaké je riziko, že má lepru.
Doteď medicína v rozvojových zemích spoléhala na mnohem primitivnější nástroj – ptačí pero. Jeho letmý dotek na skvrnité části těla nemocný necítil, protože nervová zakončení napadla bakterie lepry. Jakmile odumřely nervy, třeba na prstech u nohou, člověk o část těla přišel. Moderní medicína umí lepru léčit pomocí silných antibiotik. Lékaři se to snaží lidem neustále připomínat. Jezdí po celém světě, natáčí o tom videa. Poškození nervové sítě je ale nezvratné a proto je tolik důležitá časná diagnóza. N. Ercová o tom mluví i tady na setkání v Helsinkách. Vývojáři od Microsoftu se kvůli tomu s brazilskými lékaři a švýcarskými farmaceutiky dohodli, že algoritmus vyhledávající v atlasu fotografií poškozených částí kůže nabídnou k volnému užití. Ať se každý vědec do boje proti lepře zapojí a 21. století by tak mohlo pro jednu z nejstarších nemocí světa být tím posledním. Z Helsinek Matěj Skalický, Radiožurnál.